بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم سموه بالله سبحانه وتعالى أتوفكش كتك هلي أنبالو تميكو سليا كلفكشا na tumuomba Allah tawfiq wa sadad, kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ikhlas katika tunayosema, na pia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala muhadhara huu ambao Sheikh amenieleza leo kwamba itakuwa ni silsila. Mimi nilijua leo namaliza tu kama saa 4 usiku, saa 5, lakini sasa itakuwa silsila. Kwa sura hiyo basi nadhani itakuwa nzuri, isipokuwa tu wasikilizaji watakiwa kuwa na subra. Tumuombe Allah tunufaishe sisi pamoja na Waislamu jumla. Mada hii kwa kweli ni mada pana ndefu, na kundi hili limewaghuri Waislamu wengi sana, kundi la tablighi, jamaatu tablighi wa da'wa. Kundi hili limewaghuri Waislamu wengi kwa sababu ya ule ubaridi. Kundi hili dhahiri yake ni kundi baridi, kundi poa, halina misuguano sana na watu. Na kwa vile ni kundi la bid'a, na watu wengi ni watu wa bid'a, kwa hiyo ule wingi wa walioghurika ni kwa sababu ya ubaridi wake, kwa sababu ya hila zinazopatikana katika kundi hili na baadhi ya wasimamiaji wa kundi hili au wasimamizi wa kundi hili au walinganiaji, na pia kwa sababu watu wa bid'a ni wengi, kwa hiyo wao kuwa na watu wengi au kuwaghuri watu wengi ni jambo la kawaida sana. Lakini pia nadhani pia Allahu a'lam, bado sisi hatujatenda haki katika kulielezea kundi hili na kupambana nalo, yani bado hatujatenda haki, nadhani hivyo. Kwa insha Allah Taala tutafungua mlango huu. Niliwahi kutoa silsila tatu wakati tuko Morogoro kule katika semina ya SUA, lakini insha Allah Taala hii itakuwa ni silsila ya Masjid Al-Irshad Ilala Morogoro, au sio? Ha? Dar es Salaam, mzee Dar es Salaam. Sasa sehemu ya kwanza ya mada yangu tutaona nini hii jamaatu tablighi, kwamba hawa au hili kundi la jamaa ya tablighi na da'wa, namna lilivyoasisiwa na muasisi wake na mashayikh, na Waislamu wanapaswa kufahamu hatuzungumzi kazi ya da'wa wa tabligh, la, Hii ni talbis wanaifanya watu wa tablighi. Atuzungumzi kazi ya da'wa, atuzungumzi kazi ya tablighi risala. Kazi ya da'wa, jukumu la da'wa, jukumu la kufikisha ujumbe, hili ni jukumu la al-anbiya. Kazi hii ni kazi ya al-anbiya, ni kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na wale ambao watamfuata rasul, na wale ambao watarithi turath alizoziacha rasul alayhi salatu wa salam. Hadhara wa shekhe wetu siku ya Jumapili ulielezea hii kazi ya da'wa, wadhifa wake na fadhila zake na sifa za walinganizi. Hatuzungumzii da'wa, hatuzungumzii tablighi, kwa sababu maneno yako, kimfano Maulana Elias, Maulana Abu Bakar, ningeomba kama kuna mtu aliwahi kuwa tablighi akawa salaf aje hapa mbele, au kama bado yeye ni tablighi aje hapa mbele. Kama yupo mtu aliwahi kuwa tablighi akatoka siku 40 miezi 4, kama aliwahi kufika India, Pakistan, Bangladesh, kama yupo basi aje hapa mbele ya. Wewe upo? Sawa. Mimi leo au huu muhadhara wangu taratibu wake, sitotaka kuzungumza maneno ya wanaochuoni wa ahli sunna dhidi ya matablighi. Hapana kabisa. Utaratibu tutaokwenda nao, tutarejea katika vitabu walivyoandika imma mashekhe wenyewe, kwa maana maamiri wa kundi hili, au wazungumzaji wengine wa kundi hili, walimu. Na huu ndio usulubu nadhani mzuri utakao wakinaisha wale ambao watakuwa wanania kuifahamu haki. Tuliwahi kufanya mjadala mmoja pale Kiwangwa na baadhi ya hawa matablighi. Nilipokuwa ninanukuu maneno kutoka katika malfudhat Muhammad Elias, maneno ya Muhammad Elias Al-Kandahlawi yalionukuliwa na Muhammad Mandhur An-Nu'mani, ambaye ndiye aliyekuwa khadimu wa Sheikh wakati anaumwa mpaka anakufa. Kwa amenukuu maneno yote ya Sheikh toka anaumwa mpaka anakufa, wasia wake kuhusiana na da'wa, na hii risala niko nayo hii hapa, Malfudhat Muhammad Elias, yale maneno aliyotamka mwenyewe Muhammad Elias kuhusu jamaati tabligh wa da'wa. Kwa sisi hatuzungumzi na Maulana Abu Bakari, hatuzungumzi na viongozi wa tablighi Fuoni wala Pemba wala Gongo la Mboto wala Vingunguti wala Kiwalani. Tuzungumzi na hawa, hawa sio walioasisi kundi, hawa ni mukallidun. Unaitwaje? Mukallidun, kazi yao ni kufuata tukibubusa kama matausi. Wako walioanzisha kundi hili, mwenyewe alioanzisha amesema namna gani kaanzisha hili kundi, kwa utaratibu gani, yupo. Tutapita humo biidhnillahi ta'ala. Muasisi wa hili kundi ni Muhammad Elias ibn Muhammad Ismail ibn Ghulam Hussein. Muhammad Elias, hizi Muhammad hizi ncheo ni kama vile title. Sasa Muhammad Elias, jina lake ni Elias, amezaliwa na Muhammad Ismail, yani jina lake ni Ismail ibn Ghulam Hussein. Huyu mzee wao huyu alimzaa Muhammad Ismail na kadhalika alimzaa Muhammad Ishaq, huyo mzee mwenyewe Ghulam Hussein. Muhammad Ismail akamzaa, ana watoto wengi, lakini alimzaa Muhammad Yahya pamoja na Muhammad Elias. Huyu mzee Ismail katika watoto wake ambao hawa ni baba mmoja mama mmoja ni Muhammad Yahya na Muhammad Elias. Muhammad Elias au Muhammad Yahya amemzaa Muhammad Zakaria mwenye kitabu Fadhail al-A'mal. Tuelewana vizuri. Muhammad Yahya amemzaa Muhammad Zakaria, muhaddith kwa wao, na ndo aloandika kitabu Fadhail al-A'mal, ana vitabu vingi. Muhammad Eliasa amemzaa Muhammad Yusuf mwenye kitabu Hayatu Sahaba, mwenye kitabu Al-Hadithu Al-Muntakhaba, kitabu ya kitablighi. Muhammad Yusuf ndio amiri wa pili wa kundi la jamaa ya tablighi, yani jamaatu tablighi. Amiri wa kwanza ni Muhammad Eliasa, amiri wa pili mwanaye Muhammad nani? Yusuf. Amiri wa tatu ni Inamul Hasan, ambaye ameoa katika familia ya Muhammad Eliasa. Mzee Elias amemzaa Muhammad Yusuf, ambaye tumesema amiri wa pili, lakini pia amezaa mtoto wa kike, ameolewa na Muhammad Zakaria. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Niliwahi kuitoa katika ile silsila. Ukitazama sasa, hii ni kundi, hili ni family. Tumshaielewa hii familia. Sasa Muhammad Elias shekhi wake ni Muhammad Yahya, kakake, baba mmoja mama mmoja. Muhammad Yahya shekhi wake ni Muhammad Ismail, ambaye ni baba yake, ambaye huyu ndo alikuwa mufti au shekhi katika mji wa Maiwat. Sasa nilisema hawa sitaki kuwahadithia, kwa sababu ilikuwa ni kama nitawahadithia hawa, mimi nilijua leo namaliza. Kwa hiyo hawa sikuandalia ile, lakini kwa ufupi iko hivyo. Amiri wa kwanza ni Muhammad Eliasa, amiri wa pili Muhammad Yusuf mwanawe, amiri wa tatu ni Inamul Hasan, ambaye huyu alikuwa ni zamili na ni qarin wa Muhammad Yusuf katika kusoma. Kwa Muhammad Yusuf wakati anakwenda kufa akamwachia uamiri Inamul Hasan. Muhammad Yusuf ndiyo mwenye kitabu Hayatu Sahaba, ambacho nimekuja na juzuu ya kwanza, kuna mambo nitayasoma. Muhammad Yusuf ndiyo mwenye kitabu Al-Hadithu Al-Muntakhaba fi Sifati Sitti Lid-Da'wati ila Allahi Ta'ala, Al-Kalimatu Al-Tayyiba, Al-Ilmu Wal-Dhikr, Al-Akhlaqu Al-Ikhlasu wa Tashihu Al-Niyya, As-Salatu, Ikramu Al-Muslim na Ad-Da'wa Wal-Tabligh. Hii ndio ile misingi sita ambaye Muhammad Yusuf amiri wa pili ameiandikia, kwa maana adilla kuhusiana na misingi sita aliyoiasisi baba yake Muhammad Elias. Lakini wako wengine wanapaswa kufahamika, ambao ni rumuzi au ni mashayikh wazungumzaji wa hii jamaa, kama Abu al-Hasan ibn Ali al-Hasan al-Nadawi, ambaye huyu amefanya kazi kubwa ya kufanya tarjama ya vitabu vya matablighi kutoka katika lugha ya Kiurdu kuleta katika lugha ya Kiarabu. lakini pia amefanya takhdim nyingi na ameandika vitabu vingi. Katika vitabu alivyoandika ni Ad-Da'iyatu Al-Kabir Muhammad Ilyas. Kitabu hichi kadhalika ni kitabu ninacho, lakini katika soft copy pia nimetumia kama ni maraji ambazo nimeziandika, maraji sita ya vitabu vyao. Yeye ameandika Ad-Da'iyatu Al-Kabir Muhammad Ilyas. Kwa huyo amemzungumzia muasisi wa kundi toka kuzaliwa mpaka kufa, na mpaka mwisho alipokufa aliyomsalia anaeleza ni Muhammad Zakaria. Nani Muhammad Zakaria? Anakuwa ni nani wake? Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Elias na Muhammad Yahya ni baba mmoja mama mmoja. Kwa Muhammad Zakaria ndio aliyomsalia, alafu anaeleza Abu al-Hasan al-Nadawi na yeye ndio aliyoweka kabri yake karibu na kabri ya shakiki wake ambaye ni Muhammad nani? Yahya. Na upande wa kusini kuna kabri ya baba yake ambaye ni nani? Muhammad Ismail, ndani ya msikiti ambao msikiti wenyewe ndio markazi ya kitablighi inaitwa Nidhamuddin. Hawa watu watatu, Muhammad Yusuf pia ambaye ni wanne, hawa wote wamezikwa ndani ya markazi ya tablighi iliyoasisiwa jamaa ya tablighi Nidhamuddin Delhi. Na haya ameeleza mwenyewe Abu al-Hasan al-Nadawi. Wana wakiambua kule kuna makaburi wakataa, so kweli wazulia. Muona sasa waasisi wote wamezikwa ndani ya msikiti ya markazi ya Nidhamuddin. Sasa nyie sio masufi vipi? Afa Muhammad Yahya, Muhammad Ilyasa yuko kaka yake anamchukua anamzika msikitini. Afa Muhammad Ilyasa, Muhammad Yusuf baba yake amendo amiri wa saa anchukua baba yake amzika msikitini. Afa Muhammad Yusuf Inamu al-Hasan amiri wa tatu amchukua amiri namba mbili amzika wapi? Msikitini. Hawa watu wa sunna kweli hapo? Sasa kiambwa wa masufi kuburiyun wenyewe wanuna. Sina tuzungumzi na nyinyi mataplighi wengine mliosoma Darul Ulumi, mkasoma Darul Hadithi, mkasoma humu markazi siku ya Changombe, alafu mkaingia kwenye mkumbo. Hatuwazungumzi nyinyi, tuwazungumzia wenye kundi. Kundi lina wenyewe, kundi lina wenyewe. Nyinyi mmefuata mkumbo, mlipoona vilemba na ndevu na kanzu fupi mkajua kunguru njiwa. Tunasema haya labda sio niwasikilizishe kidogo. Maulana Abubakar mnamjua nini? Sasa tumuulize yule bwana, mnamjua Maulana Abubakar ni nani? Amiri wa watabligh wale maamiri wako wengi, yule ni wakiwalani wa wapi au ndio wa Tanzania nzima? Kiwalani Tanzania nzima kwa markazi ya Kiwalani pia wamegawanyika wale matabligh, na kuna Gongo la Mboto wamegawanyika kwa wale mabwana.
Kufikisha nini? Ujumbe wa Mwenyezi Mungu na wa mtume wake. Tayib, hilo jukumu la kufikisha la nani? Kul hadhihi sabili, e Muhammad, waambie umati wako mzima, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, ndailingania dini ya Mwenyezi Mungu. Walingania watu wamwelekee Allah, sio waelekee viumbe. Ala basira wa hikma, ala basira wa ilmu, ala basira wa yaqini, ana dhamirul fasl. Kazi hii ni yangu mimi Muhammad, wa man ittaba'a, Imani na kwa kila anayenifuata. Naam, lafzi imani inatumika kwa kila mwenye akili, wa manitabani, kwa kila anonifuata. Kazi yake hii, mtu mwenye ilmu ya anaenda kusema hii kazi ya tablighi, tablighi imeanzishwa hapo India. Ninavyojua Mwenyezi Mungu anatuambia inna uhaina ilaika kama uhaina ila Nuh wa nabiyina min ba'di wa uhaina ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbaq wa Isa wa Yunus wa Musa wa Harun wa Sulaiman. Kataja pale mlolongo wa mitume, mwisho anasema rusulan mubashirina wa mundhirin. Hii mitume yote hawa walikuwa wana tablighi, ni maana wenye kuamrisha mema, kwa sababu mubashirina wa mundhirin. Kwa hiyo mwana tablighi wa kwanza katika safu ya mitume Nuhu alayhi salatu wassalam, na mwana tablighi wa mwisho ni Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wote, tabiina wote, tabiina wote, yeye anaenda kusema tablighi imeanza India hapo. Fikra imetokea pale, sio kazi imeanzishwa pale. Watu wamekaa kichwa, msione hivi kwamba hii dini yetu sisi tu, si watu wa Maka, watu wa Madina, kwa sababu Qur'ani imeshuka kwa lugha yetu, basi dini yetu sisi tu, na mwingine hana nafasi ya kutoa mchango wake kisawasawa katika dini ya Mwenyezi Mungu ukakubalika, kwa sababu yeye Muhindi, kwa sababu yeye Mwafrika. Hilo halipo. Kwanza mwenyewe Mwenyezi Mungu ashasema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hii mkileta upuzi, mkageuka, mkaacha fikra juu ya dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atabadilisha watu wengine.
Mmemsikia Maulana Abubakar anasema kazi ya tablighi, yani hii ni talbisi waliokuwa nayo. Ndio maana tunataka kidogo tutulie, hatuzungumzi kazi ya tablighi. Hii ndio talbisi wanaoingia Waislamu pale waliposema kwamba kazi ya tablighi, kuna mtu anasema imeanzishwa India, lakini baadaye akasema pale ni fikra tu. Kazi imeanza kwa mitume, lakini fikra imetokea India. Mesikia maneno yake vizuri, alafu akasema, akataja Maka na Madina, kwamba yani kama kuonyesha kwamba msizania yani dini na mambo ya dawa ni watu wa Maka tu na Madina, kama ile Wahindi hawahusiki. Alafu akaisoma hii aya kuonyesha, na haya maneno, haya maneno ndio maneno ya Muhammad Elias, kwamba Waarabu wameshindwa, ile Maka na Madina imeshindwa na kazi. Kwa hiyo Allah akamchagua Muhammad Eliasa kutoka India afanye kazi. Sasa sisi hatuzungumzii kazi ya da'wa na tablighi, tuzungumzia jamaa ya tablighi na hiyo fikra aloisema. Ni vizuri ametumia tamko la fikra, kwa sababu fikra maana yake ni zao la akili. Ndio maana matablighi wote leta fikra, yani neno fikra ni shiari, ni nembo ya tablighi. Ukisoma katika Mu'jam al-Manahi al-Lafdhiyya ya Sheikh Bakar Abu Zaid, anaeleza tamko hili, Uislamu hakuna fikra ya Uislamu, Uislamu ni wahi, sio fikra. Lakini ametamka vizuri kwamba hii fikra imetoka pale India, pa kwa Muhindi huyu Muhammad Elias. Sasa hii fikra hii ndio tunataka tuizungumzie sisi. Yeye anasema kazi imeanza kwa mitume. Sasa sijui kazi imeanza kwa mitume, lakini fikra sasa ni ipi? Ametofautisha kati ya kazi waliokuja nao mitume na fikra iliyotoka India. Hii fikra iliyotoka India ndio tunataka tuizungumzie. Muhammad Elias ndiye aliasisi ile kundi. Wenyewe wanakataa hivyo. Hata yale mazungumzo ya kiwango watu waliofanya walikataa, wanakataa, lakini wanakimbia kwamba da'wa na tablighi ni kazi ya mitume, itakuwaje Muhammad Elias? Lakini utaratibu na fikra na misingi waliokuja nayo tablighi yote ile mnuyona imeasisiwa na Muhammad Elias al-Kandahlawi. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1302 au na tatu, na fikra amekuja nao takriban mwaka 1344 hijiria, baada ya kufa mzee wake kule Maywat. Yeye kama inavyoelezwa vitabu, ameeleza kadhalika waandishi wa kundi hili, kadhalika ulama wa ahli sunna, alikuwa na qalaq, alikuwa na uchungu kuona wakati huo wa Muingereza, ufisadi ulioenea katika mji wa Mewat na miji pembezoni mwa miji ya Delhi na kadha. Huyu bwana akawa ana huzuni, afikiria namna gani ataiokoa jamii. Kwa hiyo wakati yupo katika huzuni ile na kadha hivi, ikatokea kwenda kuhiji. Akenda akahiji mara ya kwanza, kahiji takriban mara tatu. Lakini wakati yuko huko Madina Al-Munawwara au Madina Tunnabawiya, huyu bwana anasema akaota usingizini. Sasa haya maneno yapo katika Malfudhat ambao ni kitabu niko nacho hapa. Ameota usingizini huyu bwana, ameoteshwa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume anamwambia, sanastaamiluka, tutakutumia wewe, sanastakhdimuka biamali, tutakutumia wewe kwa amali, kuna amali tutakatukupe. Aliambua mwanzo maneno haya akawa na wasiwasi mkubwa, akarudi kwa mashehe zake, mashehe zake ambao ni mashehe wa tariqa. Muhammad Eliasa amechukua bai'a mara mbili katika tariqa. Aliporudi kwa mashehe zake, wakamtuliza, wakamueleza, sababu bado alikuwa hajazama katika usufi, wakamueleza makusudio ya ndoto na kadha. Kwa baadaye sasa ndio anasema akafunuliwa, sasa akaelezwa haya maelezo ambayo nitayasoma mbele yenu. Anasema Muhammad Elias, inkashafat alayya hadhihi tariqatu litabligh, hii njia ya tablighi imefunuka. Alkashfu ni daraja katika usufi, anafikia mtu anafunuliwa mambo kama vile wahi fulani unapewa. Kwa ukizungumza kashfu katika usufi ni kipengele, kuna kashfu, kuna mambo ya fuyudh, wana mambo mengi, mambo ya ghawth, mambo ya kutub, wana vitu vingi, kuna istilahi nyingi. Kwa anasema inkashafat alayya hadhihi tariqatu litabligh wa ulqiya fi ru'i, galia, na nikatupiwa katika moyo wangu, ilqa, wa ulqiya fi ru'i fi almanam. تفسير الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكم شو آية أكام بي ووقت سأمي فنولي وهي آية أنا إليس أنك أخرجت للناس ومحمد إلياس تمكتوا قواج مثل الأنبياء ومنفن ومتوم نمنا تنفق بليك. Wafi tabiri hadha almaana, na katika kuelezewa maana hii bi ukhujjati linnas, anasema ishara ila anna al-amala la yakunu fi makanin wahid. Ila ukhujjati linnas ni ishara kwamba kazi hii ya tabligh na da'wa haitokuwa sehemu moja, bal yahtaju fihi ila rihlat, ni lazima kuwe na misafara. Ndio ile misafara ya kitabligh, unapotoka kwenda mji huu, twende Pemba, tukitoka Pemba twende Unguja, tutaingia Tanga, tutakwenda Mombasa, walioenda Mwanza, ni safara yazunguka duniani. Hii anasema imetoka katika kauli yake Allah, ukhrijat linnas, ndio ishara kwamba hii dawa inahitaji kukaa sehemu moja, lazima misafara ipatikane. Anasema bal yahtaj fihi ila rihlat ila albilad, yani kwenda katika miji mbalimbali, wa amaluka, na kazi yako anaambua Muhammad Eliasa katika ndoto, mefunuliwa amechupiwa maelezo haya katika moyo wake, kazi yako al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa ushira bi qawlihi, na anasema pia kumeashiriwa kwa kauli yake wa tu'minuna billah, maana yake anna nafsa imanika yarqa wa yazdahir, ile imani uliokuwa nayo wakati ule wewe watoka, ile imani yako iko vile yarqa, inapanda daraja na kuongezeka. Wa illa fahusulu al-iman, na kama si hivyo anasema kupatikana tu iman maalum min qawlihi kuntum khayra umma, kwa ile kuntum khayra umma tayari imani ipo. Sasa ukitoka ndio ile imani yaongezeka, sivyo wanavyowaambia watu kwamba ukitoka ndio imani yazidi. Hii ndio tafsiri aliyopewa Muhammad Eliasa kwenye ndoto. Anaambua fala taqsud hidayatal akharin, usikusudie kuwaongoza wengine. Ukitoka isiwe nia yako kuwaongoza wengine, bal yakun fi niyatika, iwe katika nia yako antamfa'a nafsaka, kwanza unufaishe nafsi yako. Kule kutoka nia iwe kumfaisha nafsi yako. Walmuradu min qawlihi ukhdati linnas al-a'ajim, na muradi ya kwamba nyie mmetolewa kwa watu ni Waajemi, yani wasiokuwa Waarabu. Waarabu hawahusiki kwa tafsiri aliyopewa hapa Muhammad Elias, ni Waajemi, yani kama sisi, si Waarabu, wasiokuwa Waarabu. Liannahu qila fihi, anasema Muhammad Ismail Muhammad Elias anasema kwa sababu aambiwa hapo hawa Waarabu kulisemwa kuhusiana na wao, lasta alaihim bimusaitir, aliambua Bwana Mtume, wewe huna saitara yoyote kwa Waarabu, huna uwezo wote wa kuwaongoza na kadha na hivi, yani kama Waarabu walishasuswa, hawana nafasi. Sasa wewe kama tulipokutoa mfano wa mitume, wewe ndio kwa Waajemi Waarabu waache. Ndio yale maneno niliowaambia ya Maulana Abubakar aliposema kwamba in tatawallau yastabdil qauman ghayraku, alipoisoma hii aya makusudio ni haya. Hawa wamemezeshwa itikadi kwamba jaziratul arabu walishakata dawa, kwa hiyo akateuliwa akachaguliwa Muhammad Eliasa kutoka India, yeye ndo afanye kazi hii, aachane na Waarabu. Waarabu walishaambiwa kwa Mtume, lasta alaihim bimusaitir, angalia haya. Na vile vile akaisoma ya nyingine aliyoambiwa, wama anta alaihim biwakili, wewe hukuwa ni wakili hafidhu wa kuanguka kwao, kuwadhamini kuanguka kwao, achana nao. Maana yake walmuradu min qawlihi ta'ala kuntum khaira umma al-arabu, ni Waarabu. Walmuradu linnasi ghairihi, na hii ni tanakudh katika ndoto yake. Anarudia kusema kwamba muradi wa kuntum khaira umma Waarabu walishakuwa bora wao tayari, kwa ukhriyati linnasi ni wasiokuwa Waarabu, kwa tushughulike na wasiokuwa Waarabu. Hii ni tanakudh. Dalili za aya mbili alizozitoa zinaashiria kama vile Waarabu mtume kaambua usishughulike nao, huna saitara, sio wakili wao. Lakini huku anasema mbeleni, anasema kuntum khaira umma, manake walikusudiwa ni Waarabu. Ukhrijat linnasi, hawa nnasi ni wasiokuwa Waarabu. Anasema walqarina ala hadha, na dalili juu ya hii, yani qarina, dalili ya nje inaonyesha hivyo, qauluhu walau amana ahlu alkitabi lakana khairan lahu, lau wengeliamini watu wa kitabu wengelikuwa ni bora kwao. Faqala hunaka khairan lahu, nasema namna anavyoeleweshwa huko kwenye ndoto, anavyopewa maelekezo kama vile wahyi yateremshiwa, anaamua. Allah amesema khairan lahu, walam yakul khairan lakum, haikuambua ni bora kwa nyinyi, yani nyinyi wa Arabu ni bora kwa wao. Lianna takmila iman almuballigh adda'i, kwa sababu kukamilika kwa imani ya anayefikisha, almuballigh adda'i, yahsulu bitablighi, kukamilika kwa imani ya mlinganiaji na anayefikisha, kukamilika imani yake wapatikana kwa kule kufikisha. Sawaun qabila almukhatabu, sawasawa yule anayelinganiwa anayezungumzishwa, sawasawa akubali ujumbe. Sawaun qabila almukhatabu da'watahu, sawasawa yule anayeambiwa akubali ile da'wa. Na haya maneno anaambia na wewe mfikishie mtu, akikataa wewe tayari unapa imani yako yakamilika na imani yaongezeke. Ndio maana matablighu unaona kama vile ana roho ya chuma. Yanaweza kabaki ya msikitini na mtu mmoja huyo huyo hataki kataa, yeye tayari kashajengeshwa kwamba hata mtu akikataa wewe imani yako unafanyaje? Inazidi tu. Wewe hata mtu akikataa, hata mtu mmoja akikataa wewe imani inazidi. Anasema wa intaathara almukhatab bitabligh, ikiwa taathirika yule anayezungumzishwa kwa ule ujumbe na ile tabligh unaoifanya, fashtaghala biamri da'wa, akashughulika na jambo la da'wa tabligh, istafada shakhsiyan, takuwa yeye mwenyewe yule naye amepata faida. Fala yatawaqqafu faidatu almuballighi, haisimami faida ya anayefikisha, ala qabuli da'wati, kwa kule kukubalika da'wa. En da'wata isipokubalika, faida ya anayefikisha tayari yapatikana kwa kutoka tu, sababu kutoka tu tayari imani yazidi ya aliyetoka. Wa adami qabulihi, wala pia haislami kwa kutokukubali da'wa, yani mtu akubali na ilinganiwa asikubali, faida inapatikana. Haya yanapatikana katika malfudhati ya Muhammad Iliasa, ukurasa wa 44. Na maelezo yako mengi, unajua ile malfudhati ukisoma unaweza kuta kaleta maneno mbele, kaleta nyuma, kwa sababu alikuwa shekhe anazungumza tu. Lakini ziko rasail kadhalika shekhe alizoandika kuwapelekea watu wa maeneo mbalimbali. Katika rasail zimenukuliwa na Muhammad Ali Muhammad Imam, ana kitabu kinachoitwa Al-Umara'u Thalatha, Al-Umara'u Thalatha, akizungumza maamiri wa jamaa ya tabligh, Muhammad Elias, Muhammad Yusuf na In'amul Hasan. Hichi kitabu kina peji nyingi zaidi ya 300. Kwa ndani anaandika zile risala, zile rasaili zilizokuwa anazituma na kuelekeza watu dawa. Nataka tu uniisome, nilipowafunulia kule kiwango wale jamaa wa tablighi hii malfudhati, nadhani hawajui kama kuna malfudhati Muhammad Elias, hawajui. Watablighi wanasoma tu fadhail al-a'mal ya Kiswahili vile anabi Musa al-Ashari, basi mtu akishakeremishwa mwingine kazi yake ni i'lan mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhira ni kufuata dini kamili, kisha kuwa vile basi. Na al-muntakhab pia, hadithi al-muntakhab pia ipo ya Kiswahili, na riyadu salihin ya Kiswahili pia wanaitumia. Kwa hawajui kama hawa waasisi wana maneno wameyasema na yamenukuliwa. Msikilize Muhammad Elias kutoka katika malfudhati, na anayenukuu ni Muhammad Mandhur An-Na'mani. Na hii silsila pia amenukuu Muhammad Aslam. Muhammad Aslam pia amenukuu hii malfudhat kutoka kwa Muhammad Mandhur An-Na'mani, sababu ndani ya chumba cha Muhammad Elias wakati anaumwa ilikuwa hawaingii watu wote, kwa alikuwa yumo ndani ni Muhammad Mandhur An-Na'mani. Kuye ndo alikuwa anasikiliza maneno, wakija wageni anamweleza shekhe, anamwambia hivi, kuna wageni wamekuja na kadha, waambie kadha wa kadha. Kwa Muhammad Aslam pia ameandika hii malfudhat. Msikilize Muhammad Mandhur An-Na'man. Waqala shekhe rahimahullah marra inna ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 juz'in min an-nubuwwah. anasema Muhammad Mandhur al-Na'mani, anamnukuu sheikh wake nani, Muhammad Ilyas, anaeleza kwamba ndoto ni juzu ya 46 katika utume. Hii ni hadithi sahihi na ina maelezo yake. Fa ba'dhu an-nas, anasema yartaqun bir-ru'ya as-saliha. Muhammad Ilyas anasema baadhi ya watu wanapanda daraja kwa ndoto nzuri, ma la yablughunahu, daraja ambayo hawawezi kufikia, biriyadhiyat, najua riadha. Riadha kwa lugha ya kawaida ni michezo, kama ile riadha kwenda mbio, sikuna mbio zetu za riadha, neno la Kiarabu ndio riadha. Lakini riadha ni istilahi katika usufi, ni istilahi katika asufia. Riadha mtu kuna matendo maalumu anaweza kuyafanya na nyuradi maalumu, alafu akawa anapanda 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 mpaka anafikia kuwa wali. Nani alikuwa sufi? Kama mtu alikuwa sufi, kumbe atuambie uongo kweli? Unaweza kukuta sufi kakaa saa nyingine na tasbihi yake ya mbao hivi, saa nyingine kashangwa ukitaja Allahumma salli ala Muhammad mara milioni moja, basi kuna daraja unapanda. Kwa hiyo anaitafuta milioni moja. Zakuta mwingine kakaa kipembeni analia au anajilazimisha kulia. Zile ndio riadha. Sasa anasema kwa ndoto mtu anapanda daraja kuliko yale matendo fulani ambayo wanayatenda na baadhi ya nyuradi. Ifa anasema ukitamka tu itamke, yani itamke mpaka anasema utaisikia hii dunia yote ni hu hu. Manake huu msiona vile kakohoa huu, sio kama ni kohozi ile, manake ni dhikiri ya huwa. Na dhikiri ya huwa ni dhikiri ya khawas, yani ni kuna la ilaha illa Allah, alafu kuna tamko la Allah. Sasa tamko ambalo hili ni special ni dhamiri, wanasema ndio ile huwa 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 huwa, ndo asili yake. Sasa hawa masufi wana hiyo riadhia, tunaweza ukafanya. Na huu sufi ni unafanana na wale meditators, wale majaa rastafar pia. Unaona mtu anaweza kaa peke yake kabla akatazama hivi, akatazama sehemu masaa mawili, mpaka anaweza akapita mtu asione kapita mtu. Yaani kwao wanasema wanakwenda mpaka kuna kitu kinaitwa alfana, wanakuwa wako beyond of the world, wanatoka kabisa katika ulimwengu huu. Ukisoma usufi ni sufism, sio kama ipo kwenye Uislamu. Hii sufism imetoka kwenye falsafa za Kiyunani. Sasa huyu Muhammad Ilyas anasema kule kuota mtu anaweza kupanda daraja kuliko wa zile taratibu nyingine za kisufi ambazo wenyewe mtu anaweza akafanya hivyo mpaka akapanda hiyo daraja. Anasema annahum yatalaqawna ala al-ulumi as-sahiha bir-ru'ya, kwa sababu watu kwenye ndoto anasema wanapokea elimu sahihi. Na hii ndio itikadi ya kisufi. Ndio maana masufi kila kitu nimeona mtume, nimesikia kadha. Nilisikia story moja, imamu mmoja, bwana mmoja pale Mtoro. Pia ninayo sauti yake. Imamu mmoja pale Mtoro anasema kulikuwa na mkutano sehemu moja. Kuna mwenyekiti na katika mkutano aliohudhuria ni Sheikh Ash-Sha'rawi, Ash-Sha'rawi eh. Masufi wanamjua sana huyo, au sio? Kwa yule Sha'rawi akauliza swali, yale maji yanaoshewa bwana mtume yalikwenda wapi kwenye ule mkutano? Na akasema hili swali sidhani kama kuna mtu ataweza kulijibu katika hili. Na kweli watu wote wakashindwa, ni mtume alipooshwa yale maji yalikwenda wapi? Mwenyekiti wa ile mkutano wa ule mkutano usiku akaenda akapekua vitabu vya sira kutafuta maji ya mtume alikwenda wapi. Wakati anapekua akapitwa na usingizi. Imamu wa Mtoro wa hadithia sauti yake ninayo, bwana sisi sijui tumjibu nani, bwana hii makorokoro yamekuwa mengi na fujo hapa. Sasa huyu bwana anasema alipitwa na usingizi akaota akamuota mtume. Imamu wa Mtoro wa hadithia akamuota mtume. mtume, lakini pembezoni pana mtu kashika taa koroboi. Akamuuliza mtume, yale maji uliooshewa yamekwenda wapi? Mtume akaambia, usiniulize mimi, muulize sahibul qindil, huyo aloshika taa ndo muulize. Sahibul qindil akamwambia, yale maji yaligeuka kuwa mvuke, alafu yakapanda mbinguni. Yalipokwenda huko juu yakageuka yakawa wingu, alafu lile wingu ikanyesha mvua, tone la kila mvua, yaani tone la ile mvua, kila tone lilipodondoka, basi patajengwa msikiti katika ardhi. Yule bwana anashtuka, asubuhi anaingia katika mkutano. Mkutano umeanza, baadaye mwenyekiti anamuuliza Sheikh Sharawi, jawabu hulihitaji? Sharawi anamuuliza, wewe umepata ile jawabu? Haya, sema bwana. Yale maji yaligeuka yakawa mvuke, ule mvuke ikateremka mvua, na kila tone la ile mvua lilipodondoka patajengwa msikiti. Nani kakupa elimu hiyo? Sharawi anamuuliza, anamwambia Rasul, nimemwota Rasul alayhi salatu wassalam. Sharawi anamwambia, mwongo, anakwambia sio mtume, anakwambia ni sahibul qindil. Mwelewa vizuri. Yule mwenyekiti adua, wewe umejuaje ka sahibul qindil? Sharawi anamwambia, sahibul qindil ndo mimi. Alia masufi anacheza na eti mtu khatibu atoa hutuba mtoro, kakaa wadanganya watu Waislamu. Sauti nayo sio kama ni jambo la kuchekesha, la, ipo katika YouTube na kadha. Sasa huu ndo usufi tukiwaambia matabli, huu ndo usufi, mambo ya ndoto na kadha. Nimemwona mtume sijui hivi, mtume kanambia haya. Hii ilikuwa jumla tul itiradhia la mahalla laha min al-i'rab. Hoja, tuendelee na maneno ya Muhammad Elias. Anasema, na kwa nini basi wasipokee elimu sahihi, wasipande daraja wakati anasema kumesema, inna bil ilmi tazdadu al-ma'rifa wa bil ma'rifa yazdadu taqarrub. Kwa elimu maarifa yanazidi, na kwa maarifa mtu anazidi kurubia kwa Allah. Thumma qala Muhammad Mandhur an-Na'mani, tuko pamoja na huyu mpaka, yani katika mtu ambaye amefanya takdim ya kitabu ad-da'iya al-kabir, kile alichokisema amesema, ameandika nani? Abul Hasan ibn Ali al-Hasan an-Nadawi, yeye huyu Muhammad Mandhur an-Na'mani ndiye amefanya takdim, amefanya takdim. Sasa hapa anasema, thumma qala, kisha shekhe akasema, fi hadhihi al-ayyam tulaqa ila al-ulum as-sahihi fi ar-ru'ya, katika nyakati hizi anasema siku haya yapokelewa elimu sahihi katika ndoto. Falidha hawalu an anama akthar, kwa ajili hiyo hawalu, anasema Muhammad Mandhur, wakajaribu, baada ya shekhe kuashiria hivyo, wakajaribu shekhe alale sana, ili akilala sana shekhe itakuwa na yale masiku ambayo shekhe aumwa, anasema elimu inapokelewa sana masiku yale kwenye ndoto. Kwa hawa wakajaribu shekhe alale sana, na wanasema kwa sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, ilikuwa shakana la yanamu illa qalila. Fabaada ya mashurati maa al-atibba, anasema Muhammad Mandhur al-Na'mani, baada ya kuwashauri madaktari kwamba shekhe halali sana sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, akashauriwa madaktari, wakamshauri kwamba mpake mafuta kichwa. Asema adhantu rasahu bizaiti fazada naumuhu, baadaye nikampaka mafuta, ule usingizi ukazidi, akawa shekhe analala sana kipindi kile. Thumma qala shekhu, kisha shekhe asema, shekhe sasa hapa anaanza kueleza, inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi aidan qad inkashafat li fi ru'ya, hii njia ya da'wa na tablighi. Abubakar Maulana anasema ile fikra iliyotoka India sio kazi ya kufikisha ujumbe, Sisi mwalimu wetu ni mtume, kafanya dawa, kafanya tabligh, aya tazijua, hadithi tazijua. Ule utaratibu waliokuja nao tabligh, anasema hii tariqa, hii njia ya dawa tabligh aidan qad inkashafat li fi ru'ya, hii pia imefunuka kwangu ndotoni. Umeelewa? Sasa nilipokuwa nasoma yule bwana kitabu gani, nikaambia hichi Manfudhati. Hawajui maskini. Kimuuliza hata huyo Muhammad Mandhur Naamani hamjui. Wengine wapo. Mpaka hapa tunapata kuwa hili kundi limeasisiwa. Jambo hili wanalipinga baadhi yao, lakini bila shaka maneno ya muasisi mwenyewe yapo, na Muhammad Yusuf ameeleza hayo, na walioandika kusana Sheikh ameeka hii misingi ya dawa. Na anasema mwenyewe, amenukuu maneno Muhammad Isa, ni mmoja katika waandishi wa kitabligh, anaitwa Maya Nijui, sijui Kihindi sio Kikurdi. Muhammad Isa anasema, wal manhaju alladhi taslukuhu jama'atu at-tablighi fi badli juhudiha laysa mukhtara'an. Sikiliza anavyosema. Hii manhaji ambayo wameishika jamaa ya tablighi katika kufanya juhudi, neno juhudi lipo sana, juhudi, kufanya ile juhudi, laysa mukhtara'an, anasema hii haikuzuliwa, walam yadahu rajul, na wala haikuwekwa na mtu au jamaa au kundi, min tilqai nafsiha, yani sio mtu mwenyewe kabuni wala kundi limeweka hii misingi, bal huwa tariqun adharahu Allah, bal hii ni njia Allah ameidhihirisha, ala hasabi sunnati aljariya, kulingana na sunna ambayo yenye kuendelea na yenye kupita, fil kaun, katika ulimwengu, kwamba Allah anafanya atakalo, wa arshada ila sabili alqawim, na Allah akaongoza katika njia sawa, fi hini muniyat al-umma, katika ule wakati ambao muniyat al-umma ay ibtuliyat al-umma, umma umejaribiwa, al-islamia, umma wa Kiislamu, fihi bid-dalali wa tumuh fi nizam al-batila, katika nizam al-batila, umma upo katika upotevu katika wakati huo. Sheikh aka Allah akatoa mwongozo wa njia hii ya tabligh, wa min lutfi Allah, na katika lutfi, huruma na rahma za Allah, wa inayatihi lihadhi al-umma, annahu ikhtara al-sheikh Muhammad Ilyas, nawwara Allah marqadahu, huruma za Allah akaamua sasa katika wakati huu amchague nani, Sheikh Muhammad Ilyas, wa awqafahu ala mabadi, na Allah akamweka akamsimamisha juu ya misingi wa manahij na manhaj, tahamilu fi tayha, yani ndani tayha, ndani ya hii misingi kuna bebwa nini, dawaan shafian lililhadi wadhalal asaighaini fi hadha zaman, kwa kwenye hii misingi ambayo Allah akamdhihirishia nani, Muhammad Ilyas. Kwa maana anakusudia hii misingi si kwa sababu ya kitabu na sunna, lakini Muhammad Ilyas hakuizua, yani hii misingi haitoki kwenye kitabu na sunna, si ndio? Sababu kwa kitabu na sunna, sasa Muhammad Ilyas angefua nini, yani msingizini kwa nini apewe yeye na misingi ipo? Lakini pia katika wakati huu, si maana Muhammad Ilyas akajifanyia tu, ni Allah kamdhihirishia, hii ni sunna ya Allah, yaweza pita kwa mja wake, kwa Allah kamchagua Muhammad Ilyas, na hii misingi ambayo ndani yake, katika hii misingi imebeba dawa yenye kuponya kwa wakati huu. Haya yanapatikana katika kitabu Bidayatu Harakati Tablighi wa Mabadiha cha Muhammad Isa Mayanji, ambaye ni mtablighi, ukurasa wa 54. Sasa kwa sababu tusinukuu tu mambo mengi, lakini haya maelezo ni mengi na amezungumza sehemu nyingi. Anasema Muhammad Elias mwenyewe tena, ana lam adha bawabita hadhihi jamaa min qalbi wala bi iradati, mimi sikuweka hii misingi ya hili kundi kutoka moyoni mwangu wala kwa matakwa yangu, bal utituha, nimepewa hii misingi, wa umirtu bil amal, na nimeamrishwa niifanyie kazi, tabaqan laha. Haya maneno yanapatikana katika bidaya tu harakati tabligh, kuanza haraka ya tabligh cha Muhammad Isa. Lakini pia maneno haya yanapatikana, yani kitabu hichi bidaya tu harakati tabligh, kwa lugha ya Kiurdi, kama suntapatia, kama kuna Mkurdi, tablighi tahariki ka ibtida urka uruska subayadi usul. Sababu unajua hivi vitabu vingi vinaandikwa Kiurdi, na katika mtu aliyofanya kazi kubwa kuitafsiri ni Muhammad Aslam Abul Hasan Nadawi, fanya kazi kubwa sana ya kutafsiri kutoka katika lugha ya Kiurdi kule katika lugha ya Kiarabu. Msikizeni Sheikh Abul Hasan Ali Al-Nadawi, inna Allah ta'ala kashafa lahu an hadha al-ilm wa alqahu fi qalbihi bi quwwati. Allah amemfunulia Muhammad Elias hii njia na utaratibu huu waliokuwa nao matablighi, wa kutoka kuna jaula, kuna hivi, kuna huku, amiri anaratibu kundi lende huku, kuna masurati wanawake na wanapita katika majumba kule, huu utaratibu kafunuliwa, anasema na Allah subhanahu wa ta'ala amemtupia katika moyo wake kama vile wahi kapewa bikuwa, kama vile ya Yahya khudhil kitaba bikuwa, na yeye kapewa kwa kuwa. Fakana yurshidu murafiqi, Sheikh Muhammad Elias anasema huyu Sheikh Abul Hasan Ali Nadawi, ikawa anawaongoza wale wanorafikiana naye, yani masahib zake ambao karibu naye, ila an yakhudhu hadhihi dhawabit biquwa, kwamba ni lazima wachukue hizi dhawabit, hii misingi ni lazima waichukue biquwa. Haya yanapatikana katika kitabu Maulana Muhammad Elias Arwa Anka Dini Da'wat, ukurasa wa 22, ukurasa wa 226. Na maelezo ni mengi kuhusiana na hii misingi ya jamaa ya tabligh, ya kuwa ni misingi walio mwenyewe amepewa usingizini. Anasimulia mwenyewe, anasimulia Abul Hasan Nadawi, anasimulia Muhammad Zakaria, anasimulia Muhammad Yusuf mwanawe, wanasimulia waandishi walioandika. Tukifunua hayatu sahaba, tumesema hayatu sahaba ni kitabu cha Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, amiri wa pili wa kundi la jamaa ya tablighi. ترجمة يا شيخ محمد يوسف الكندهلوي أمبو ترجمة هي هذه الترجمة مقتبسة من كتاب سيرة مولانا محمد يوسف لمؤلفه بلغة الأردية الأستاذ محمد الثاني الحسن، وقد نقلها إلى العربية الأستاذ سعيد الأعظم أو العظمى الندوي بتوجيه من الأستاذ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، وقد نقلتها عن طبعة مكتبة دار التراث. أيو ألو عندك ترجمة؟ ameandika tarjama kwa uadilifu na ameeleza namna alivyonukuu katika kitabu na alofanya tarjama ni nani. Ukitazama ndani ya hii tarjama, inaeleza ya kuwa muasisi wa hili kundi ni Muhammad Elias Al-Kandahlaw. Na baada ya kufa aliorithi hii kazi ni mwanawe ambaye ndio Muhammad Yusuf, kwamba ndio amiri wa pili wa mji, ambao tumesema hawa wote ni masufi na wote wamekula bai'a, hata huyu amekula bai'a. Na hapa ameeleza wenyewe, anaeleza kwamba kuna al-bai'a wal khilafa. Ukhalifa unapatikana wapi? Ukhalifa ni daraja katika usufu. Kwa huyu Muhammad Yusuf amiri wa pili sasa. Hapa kidogo naruka na chupa na kwenda kwa Muhammad Yusuf amiri wa pili. Anasimulia huyu aliyofanya tarjama, innal bi'ata allati wulida wa tara'a fiha Sheikh Muhammad Yusuf kana fiha riwaj kabir liittisal bishuyukh wal mubay'a. Wakati huu kulikuwa kuna mahusiano makubwa kabisa ya mambo ya mashehe na mambo ya bai'a. Si mnajua kuna bai'a katika turuq za tasawuf, mtu anapewa shuka nyeupe, anapewa maji, ana sukari, alafu anasema mimi ya Abdul Qadir Jailani, mimi ni muridi wako, wewe umesema kadha, anakula bai'a. Ndio hapo sasa anakuwa huyu amekuwa qadiria, au mwingine anakuwa shahadilia, ni bai'a. Ndio maana yule shekhe wa kule pate kule mafia naitwa nani, shahadili yule mwanzo alikuwa ni qadiria, alafu akala bai'a katika shahadilia. Nilikwenda kule kisiwani, nitembea mpaka kisiwani, Kilwa kisiwani, nikapua ile historia, wanakula bai'a vyapo. Sasa na huyu Muhammad Yusuf pia naye alikula bai'a, na bai'a ya kwanza amekula kwa baba yake Muhammad Elias. Huyu aliofanya tarjama ameeleza rihlat ambazo amezifanya Sheikh Muhammad Yusuf, ambazo rihla hizi anasema, amma rihlati allati qama biha Sheikh Muhammad Yusuf litaamimi amali da'wa wal ijtimaat allati aqadaha linashri fikrati tabligh fi nas. Maulana Abubakar anasema fikra imetoka India, hii fikra ambayo kaoteshwa mwenyewe, anasema ameoteshwa wakati huo elimu kwa ndoto apokelewa sana, alikuwa umwa akawa alala akawa halali sana, lakini Muhammad Mandhur al-Na'man akampaka mafuta akawa halala. Sasa ndio akafunuliwa njia ya tablighi na dawa na misingi yake. Sasa mimi kwa sababu ya wakati leo nilikuwa mimi na lengo nifike kuitaja ile baadhi ya misingi leo. Mimi nataka tu kama kuna tablighi hodari, sababu sio hawa wajinga wajinga, hodari apinge kwamba hii misingi haikuwepo. Ndio niliwaambia malfudhati tunao, pingeni kwamba hii sio maneno Muhammad Elias. Hakuna aloweza yoyote, hakuna mwisho. Kijana wao sauti pia ninazo, kwani ndoto, mbona mtume, mbona ndoto sizipo? Tunao sauti pia. Yani ujinga wa hali ya juu, yani ndoto ya mtume unafanana na ndoto ya Muhammad Elias. Tukawaambia nyinyi, wewe kama ni mkweli, wewe tabligh, wewe mkweli, kuzikwa Muhammad Elias msikitini, Muhammad Yusuf msikitini, Muhammad Ismail msikitini, ni dalili ya khairi au ya shari? Yani watu hawachukua walete msikitini, nyinyi mnakubali? Akasema misikiti ni ngapi na makaburi, angalia. Kwa sababu ile hawezi kupinga, zamani walikuwa wanawakatalia watu, lakini vitabu vyao viko wazi. Na tazama huyu bwana mwisho anaeleza, wadufina bil janbil gharbi min qabri walidihi, yani huyu Muhammad Yusuf naye pia kazikwa kwenye kabri ya walidi wake, pembezoni ya magharibi ya kabri ya baba yake ambaye Muhammad Elias, sababu Muhammad Yusuf vinga kwa mitini endo markazi kwa mutini del. Na kule Abul Hasan al-Nadawi anasema kazikwa yeye, baba yake
yani Muhammad Yusuf babake na babu yake wote wamezikwa msikitini, na mpaka picha tunazo, yani vitu kuzungumza zile picha, yale makaburi na makuba yalipowekwa mashuka ya kijani tunazo. Hao ni masufi. Sasa wewe tablighi kuwa munsif, kama kuna tablighi munsif anaweza kusimama kueleza haya kwamba ile njia ni ya sawa na kule kufunuliwa kwenye ndoto ni sawa, asimame tu kwa kweli, sibabaishe watu. Si kazi ya tablighi ilianza mitume? Nafasi ya maswali mwisho, sio na wasiwasi, mimi nilikuwa nawahitaji wala mnibabaishe. Sawa, kazi ya tablighi, hatuzungumzi kazi, tunazungumza jamaa. Hii misingi sasa nitahitaja kwenye kitabu cha bwana mmoja anaitwa Mahmud Ashraf. Huyu bwana ameandika bahthi yake inaitwa Jama'atu Tablighi wa Da'wati Manhajan wa Ta'sila. Hii bahthi yake imesimamiwa na al-mushrif al-ustadh Dr. Muhammad Nabili al-Umari, na hii amefanya bahthi ya masters, yani magister, katika kulia dirasati al-ulia katika jamia ya Ordania, Ordon. Huyu bwana ameandika hichi kitabu ili atetee, anaona hii jamaa yasemwa sana, kwa mwenyewe akaamua kufanya bahthi yake akaandika. Kwa huyu ni mtetezi. Huyu bwana ametaja ile misingi ambayo iliyoasisiwa, kwa sababu yeye anasema, kisoma katika mukaddima, amekwenda kukaa kabisa katika Nidhamuddin pale Delhi, yenyewe markazi ya tabligh iliyoasisiwa, ile mbegu mbovu ya kundi hili la kisufi ilipoasisiwa na Muhammad Ilyas katika Nidhamuddin Delhi pale, huyu alikwenda kwa akakaa akauliza akapoa rasahi na kadha, ndo akatoka na hii natija. Kwa anaeleza ule utaratibu waliokuwa nao hawa mabwana, kwa maana hili kundi, huu utaratibu katika faslu ya tatu kurasa wa 68, anasema almanhaju da'wa ad-da'wi inda jama'ati at-tablighi wad-da'wa, manhaji ya kidawa katika hili kundi la jamaa ya tablighi na da'wa. Almabhath alawwal manhajuhum alilm fi ad-da'wa, wana manhaji yao ya ilmu katika da'wa. Bwana akaanza kueleza almatlab alawwal almanhaj alilm ad-da'wi at-ta'lim al-'am. Kuna kitu ni ta'lim, kuna ta'lim iko 'am na kuna ta'lim khas, na kwenye hii taalimu kuna taalimu alfardi, wengine wanaita infiradi, ni wanatamko nao, yani hawa wana matamko yao yale ya kitablighi, tablighi inatoka huko infiradi. Huu ni utaratibu, kuna taalimu alfardi waljamaa'i. Wanasema Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, huyu bwana anamnukuu, inna Sheikh Muhammad Ilyas rahimahullah kana yuakidu ala darurati tamassuk bihadaini shaklaini. Darura maana yake ni lazima washikamane na huu utaratibu, sababu hawa wanatalbisa kipumbavu. Au ni utaratibu sio tahdidi? Mbona nyinyi mna thanawi na kadha? Hizi hoja zao batila, shubha zao, kama vile kamathali al-ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyuti na baitul ankabuti. Huyu amelazimisha huu utaratibu, ameweka kwa lazima, na siku 40 miezi minne ameitaja kwa watu wa Mewat kwamba hamwezi mkatengenea na hali zenu mpaka mtoke miezi minne kwa lazima. Amesema jamii haiwezi ikatengenea, na yamenukuliwa na Muhammad Ali Muhammad Imam katika al-umara uthalatha na nani na kitabu kipi. Huu taratibu yeye ni dharura, hii taalimu unaziwa nao wanashikamana nazo, wakitoka lazima kuna taalimu saa fulani, taalimu ni lazima, haina kundi tunatoka bila kushikamana na hizi taalimu, sababu amewaekea hao mabwana. Na katika shakli alfardi kuna ilmu za masail na ilmu alfadail katika taalimu. Hawa wajinga maawamu, anaeleza hawa watakuwa ilmu za fadail tu, hawa kuwa kenda katika maawamu wataambia ilmu za fadhail, kama watapata muda masaili kwa wale watu waliosoma pembezoni, ndio wenyewe wakikaa tu na vikao vyao vya siri, zikana na vikao vyao vya wasomi wao kama wapo eh? Lakini wakifika kwenye misikiti na ilmu al-fadhail basi. Na ilmu al-fadhail kuna kitabu fadhail al-a'mal cha Muhammad Zakaria. Ametumwona Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto wa Muhammad Ismail. Muhammad Zakaria amemua dada yake Muhammad Elias. Ni kijichama chao cha familia kianzisha. Kwa anasema shakli aljamaa'i, sasa ile taalimu kwa watu wote, hapa ndio watakuwa fadhail al-a'mal. Wauni utaratibu, ndio maana kija msikitini wao ni fadhaila. Ukisimama anabi Musa al-Ash'ari washatafsiriwa pale, anasema hivi kwamba lafwa tuenda sawa. Anasema matlabu thani tariqatu allati ikhtaraha Sheikh Muhammad Elias fi at-ta'lim, ana tariqa aliyochagua. Lakini anataja mwanzo kuna halaqatu at-ta'lim fi al-masjid lil-kharijina fi sabilillah, kuna halaqa ya ta'lim kwa wale waliotoka katika njia ya Allah. Tuna maelezo mengi, tuna yule ihtisham al-Hasan, namjua ambaye yeye ndio aliyokuwa na Muhammad Elias Haji. Muhammad Elias akaamua kubaki haji kwa baadhi ya masiku, akamtuma huyu, nenda kwa Muhammad Zakaria na hii barua, mueleze nipe ujumbe, mimi nitabakia kidogo huku. Huyu ihtisham huyu ameukana utablighi, ndio khalifatul awwal wa Muhammad Elias. Atunao pia maneno yake, tunao maneno yake, sio hawa hawajui jamaa tu tablighi, hawa wamefuata tu fata mkumbo. Kuna halaqa ya taalimu kwa wale wanaotoka katika njia ya Allah wanavyodai wenyewe, na wamezitafsiri aya zote za fi sabilillah, zote ni kutoka, zote maana yake ni kutoka katika hii njia ya Muhammad Elias. Kuna huma qira'atu ma tayassara min kalami sayyidil mursalin, wanatumia sana kitabu Riyadhus Salihin, wana wanaandika na ndio hivyo hivyo au vitabu vya Riyadhus Salihin wanachokitumia hivyo hivyo, sababu utaratibu umea wazee, nita wazee kutoka India, Pakistani, Bangladesh, wazee wamwambia hivyo, umma anaandika kitabu wanachotumia ni Riyadhus Salihin cha Imam Nawawi, lisemai kalami alwaad walwaid, maneno ya waad na waid. Na mule kuna kitabu cha bid'a hawasomeshewi hata siku moja, huwezi kumsikia kile kitabu cha Imam Nawawi akizungumza bid'a mule ndani na manhiyati na alokataza, huwezi kuwasikia. Huo ni mambo ya fadhail, huo ndio utaratibu wao. Lakini kuna halaqatu ta'limi fil bait, kuna utaratibu wa nyumbani pia wanao, wamewekewa kwamba nyumbani kuna utaratibu wa ta'limi ambao utaendelea huko nyumbani, bwana ameutaja. المنهج العلمي الدارس المنتظم هنا ساسا هنا تعليم خاص ها وانا وبيا وانا فيو فياو كما كله ساوزي أفريقيا تعليم خاص نكون ساسا هنا فيو ولو صوفي ما تريدية وشاعر وكيرو ديومو نوني تكادي زاوزة كيا شاعر تباس إلا لتعليم خاص كنا وانا تقولون يكو ساوزي أفريقيا أمو فيو فياو فيكي حنافي وانا بقول hizi ni taalimu hasi, bwana amezitaja kwa vile anaeleza utaratibu wa hili kundi. Lakini ametaja kuna manhaji ilmi baada wafati Sheikh Muhammad Elias kadhalika naueleza. Almabhath athani alwasail alasasiya fi da'awatihim wa asalibiha, wasail za kimsingi, yani njia asasiya katika da'wa zao na asalib zao. وبان مطلب الأول أن سأل وسائل التي اختراها الشيخ محمد إلياس في التبليغ والدعوة. وسائل ألو تقوى محمد إلياس يا بسات مونا من يوي أمي بيوا وابي وني نوتو ني أنا سيما سكويكا يمي سنجي من يوي بالي نمي فنولي وانا نمي بيوا وانا نكا لازمشو لازم نفنجي كاز. أنا سيما موانزو المسجد مسكيت الجنبو لمسكيت lina maelezo yake kwa wao, na haina maana sisi tutapinga kwamba msikiti ni sehemu kituo cha ilmu la wakadha, lakini kwa vile huyu bwana aliofunuliwa amepewa msikiti na kazi za msikiti ambao kuna kazi za msikitini zitakuwa zifanyike. Lakini anaeleza kuna nadawat wal ijtimaat, kuna ijtimaa. Haya majitimai mnawasikia Fukuoni, Pemba, Gongo la Mboto, haya yametoka kwa muasisi. Ijtimaa zikiwa ziwepo. Na wanaziasisi sasa hivi kule kwetu Pangani pia washaileta. Kila mwezi wa tatu hivi wanajitimai siku tatu. Kaa mule na itikafu zao, wanaswali usiku, wanafanya hivi, wengine watoa mawaidha, wakimaliza hapo wanaratibu makundi tena ya kutoka. Lakini kuna atafarugh almuwaqqat. Kuna tafarugh hiyo almuwaqqat ambayo ina maelezo ya hawa waliotoka wanajua kutafarah, tutatakiwa tafarah. Kuna ziara tunnas, kuna kuwazuru watu. Ndio maana kwenye misikiti ya matablighi pana madaftari, wanaulizana alfajiri, ha jana ulimfuata yule? Wanajaza, wana madaftari pale. Wameelekezwa wafanye utaratibu. Wameelekezwa. Lakini kuna suhbatu salihin, kuna jambo la kusuhubiana na watu wema. Jambo la tano alhuruju fi sabilillah. Na huu ndo uti wa mgongo wa hili kundi. Ala alaqali watakuwa watoke siku tatu. Alafu kuna miezi minne waweza kutoka siku saba, pia kumi wanaandika, lakini kuna miezi minne, kuna siku 40, miezi minne. Na kutoka ni lazima watoke makundi. Lazima watoke makundi, na haya ameeleza Muhammad Eliasa. Jambo la kutoka makundi ni katika dharura, anasema ni mambo ya lazima ya utaratibu aliyopewa. Lazima watoke kwa makundi. Wanatakiwa watoke kwa makundi, waende wakafikishe ujumbe huko. Sikizeni anasema katika kipengele cha 92, qala inna fi tariqatina. Anasema hivi nani? Sio Abubakar, huwa Maulana Abubakar. Muhammad Ilyas alwasisi kundi lake. Anasema hakika katika hii njia yetu, khurujal jama'ati lid-din ba'idan an buyutihim laha ahamiyatun khassa. Jambo la kutoka makundi hivi wanapotoka, utaratibu huu haukuwepo kabla ya kuzaliwa Muhammad Eliasa mpaka wakati wa bwana mtume. Hatujaona wakati wowote mtume alitoa kundi hili, nenda Kuba kikaa pale siku tatu msikiti ule, mpike mle, mtoke mzuke kwenye majumba pale, jaula jioni na kadha magharibi. Hatujaona wala wakati wa Abubakar, wala wakati wa Umar, au nendeni kule Pakistani, nendeni Misri. Makundi yalitolewa saria na nini kwenye ghazawat vita, si mambo haya. Au taalimu, tunaona tulitolewa Musa peke yake. Mtume si kama hakuwa na masahaba wengine, walikuwa wako wengi, lakini kama Musa nenda Madina kafundisha watu dini. Lakini huyu anaona kutoka kwenye njia yetu ni jambo limebeba umuhimu pekee. وفائدته الخاصة هي أن الشخص يخرج من البيئة الدائمة. لا فائدة yake anasema kwamba mtu anatoka katika mazingira yale aliyozoea ya kila siku, aljamida, mazingira ambayo yameganda, yani sio mutaharrik, ila albiئة الجديدة الصالحة المتحركة. Akaendelea kusema, lakini msikilizeni bwana anaposema. وقال الشيخ رحمه الله محمد منظور النعماني, au sio, anasema na amesema Sheikh Allah mrahim, inna hadha safara, huku kusafiri wanakosafiri, yahmilu bidakhilihi khasaisa alghazawati. Unaelewa, huku kusafiri ndani yake kumebeba zile specific za vita, khasaisni alghazawati. Unaelewa, falidha narju an yakuna alajr aidan mithlaha, pero taraji za malipo, anasema yawe mfano wake, yani malipo ya kusafiri huku wanapotoka hivi kwa utaratibu huu, malipo yawe mfano wa nini? Wa kutoka kwenda kwenye vita, jihad, ghazwa, qital. Hadha wa in lam yakun qitala, anasema hili ijapokuwa sio qital, ijapokuwa sio qital, walakinahu juz'un min ajza'i, lakini huku kutoka huku wanaposafiri wao, hii ni sehemu katika sehemu ya kitali, min haithu ba'dhi alwujuh, kwa upande wa sura nyingine, yani wajhu mwingine, wa in kana aqalla darajatin min alqital, ijapokuwa daraja yake ni ndogo kuliko kitali, walakin min haithu alba'd, lakini kwa upande mwingine huwa a'la minhu, huku kusafiri huku wanakosafiri, basi kuna daraja ya juu kwa upande mwingine kuliko ghazu au jihadi ya kitali. Mwaelewa? Mpo? Sasa hivi dhawabiti, hii huruji kwa taka niisungumze sana hii, sababu hii ndo uti wa mgongo wa hili kundi kutoka, na vile vile jaula, kuna ile jaula hiyo. Kuna watu wanatoka alafu kuna mmoja azungumza msikitini, wale wanatafuta watu alafu wanakuja msikitini. Yote yameeleza, huu ni utaratibu kawaekea mabwana. Hatujaona mtume kamtoa Abubakar mnenda kazunguka walete watu mimi hapa nafanya. Kwa wanajaula ya alafu kuna i'lan, kuna mtu akifika msikitini alitangaza kundi, kuna i'lan mafanikio yetu. Huu bwana yote ameyataja humu ndani. Mmeona kwamba Muhammad Ilyas anaona kutoka kumebeba khasaisi za nini? Za ghazawat. Ndio maana hawa hawaoni jihad. Unaona huu kishatoka, na ile jaula wameeleza humu ndani, ile jaula kule kutoka ni sehemu ya kuingia vumbi, kama vile vumbi analoingia mtu katika jihadi. Ndio maana wanatoka wakati ule ili wapate vumbi lile. Na wakizungumza na mtu mnaona wanamweka kama kati, kama wanamzunguka. Ule ni utaratibu umeandikwa pia. Sizania hawa waswahili wa humu wetu wameuzua. Ndio maana wakikaa na mtu, na kuna dalili, kuna mutakallim, kuna amir, yote yametajwa. Tablighi atingisha kichwa acheke. Si mmekiwa na bwana wenu? Tablighi mbele hapa atingisha kichwa. Bwana wenu kawekea hivi sisi. Na asizungumze yote, aliochaguliwa mtakallim ndio huyo huyo. Hakuna ruksa. Kwa vile sasa Sheikh amenambia hii ni silsila, kwa leo hatuwezi kumaliza utamu. Kwa tuizungumzi hapa sasa, tungitaja zile maneno ya Muhammad Ilyas kuambia watu wa Mewat kwamba lazima watoke miezi minne. Lakini cha ajabu cha mwisho kabisa, cha ajabu ambacho nitamaliza nacho, na inshallah naomba Allah hiwe ndio silsila, Muhammad Zakaria msikilizeni na maneno yasema mwenye fadhila al-amal. Inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana qad qassama awqatahu athlatha. Anasema bwana mtume alikuwa amegawanya nyakati zake thuluthi tatu. Yaqdi thuluthu fi baiti, thuluthi moja ya mtume atumia nyumbani na ahlihi na wake zake. Wa thuluthu yaqdi fi irsali al-jama'at, na thuluthi nyingine mtume alikuwa imaliza ya wakati wake kupeleka makundi. Galia uongo wa Muhammad Zakaria, wapi sira yote ya rasul alikuwa akaa msikitini kama wao wana kiongozi na madaftari, kundi hili takwenda na huyu na amiri wao huyu, na una utaratibu hata wakitoka waende vipi, watembea waili waili, wanafuatana, yote yameandikwa. Sio vile wakitoka kama vile huku na huku, kama vile mke na mume. Huu ni utaratibu pia huu wameelekezwa. Yani ni utaratibu bwana amefunuliwa ndotoni na shaitani. Ana yeye asema mtume, lakini shetani. Shetani kawachezea masufu wengi. Masufu wengi wana masi za kishetani. Sitaki kusema mambo mengi, lakini tunao baadhi hapa. Mara nimeona msikiti umekatika vipande viwili, mara kuna mtu huko dukani nasikia sauti anambia masufu wala hiyo anachezea na shetani. Sasa huyu bwana anasema eti mtume kuna theluthi, yani si moja ya tatu ya maisha yake ya wakati wake aliugawanya kupeleka kwa ajili ya kupeleka nini? Makundi li tablighi wa thuluth, na theluthi ya mwisho yakhlu fihi, bwana mtume alikuwa akikaa binafsi mwenyewe tu ile. Sasa pia kuna wakati wanafundishana, mtu anaweza kutaka peke yake kipembeni, mwingine mara jilazimisha kulia. Wako mimi marikazi yao 16 sindikuwa ndo ninapooga bwana kwa tuasoma. Kwa imana najua nilikuwa na aka 18 mahadani. Kwa hii marikazi yao likuwa ndo tunda tuoga, tuingia siku ya Alhamisi. Kuna Ijumaa ameitaja utaratibu mwingine huko wa Ijumaa. yani usiku wa Ijumaa, kila Alhamisi wanakwenda markaz wanalala. Usiku kuna itikafu wanaswali, wamewekewa pia utaratibu. Wanao hawana? Wapi Rasuli kwa kila Alhamisi masahaba wanakuja na Allah msikitini? Wapi? Bid'a ma anzalallahu fiha min sultan. Hizi ndio mabadi ambazo anasema amepewa, na tumeona maneno ni lazima wale wanaofuata kundi lazima wafanyaje, wazichukue bikubwa, si ndio? Kwa nguvu, ndio maana hawawezi kuzihalifu. Sasa mimi naweka kiporo, nadhani shekhe tumekubaliana, tutangaziana tena labda mwisho wa Dhulqaada tukijaliwa, kwa sababu shekhe ana darasa siku hii, wale wapa kanipa fursa. Taendelea kidogo alafu matangazo yatatoka, tunaendelea na part 2. Part 2 tunasoma hizi mabadi zote walizowekwa, hizi ziko zimeandikwa na maneno mazito kama haya ambayo ya uongo ya kumzulia Rasul alayhi salatu wasalam, kwamba mtume alifanya hivyo. Anasema Muhammad Yusuf, usikilize, walamma arada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yashra fi da'wa, alipotaka Muhammad Yusuf, tumesema nani? Amiri wa pili wa kundi. Asema mtume alipotaka kuingia katika da'wa, yani fidua kupeleka katika miji mbalimbali na nchi, almujawara ya jirani, raghaba an-nas fi khuruji thalathati ayyam, aliwaambia watu watoke siku ngapi? Tatu. Alio hawa waongo, sababu hata kitu walichokuwa nacho kibaya ni kuzua uongo hasa. Na ndio maana amechallengiwa, lete hadithi hiyo imethibiti kitabu gani, kapokea nani? Kwamba mtume aliwafanyia targhib, aliwaraghibisha masahaba zake mtoke siku tatu. Thumma qala lahum, kisha kwamba ukhruju ila ad-duwal, nendeni waalimu, nafundisheni ala dhawi ma alimtum hahuna, kwa vile mlivyojifunza hapa, na nyinyi tokeni siku tatu mkafundishwa, tuletee vitabu vyote vya hadithi vipo. Kama kuna tablighi mmesema, wahodari atasimama aseme haya maneno yametoka wapi, na haya yanapatikana katika kitabu Marqa'u Yusufi cha huyu anaelezewa huyu Yusuf mwenyewe, Muhammad Yusuf, sababu hii Muhammad tumesema ni title, ukurasa wa 80. Na amesema Sheikh Muhammad Elias mwenyewe, wa nasihatu bin nafsi fi sabili tabligh huwa an yuhajiru min watanihi fi sabilillah. Hii ipo hata katika malfudhati hapa, naona wakati ni unakwenda kuyanukuu. Nasiha zake ni lazima watu wahame miji, watoke. Waqala aidan innahu kana lizaman ala rasulna an yakhruja min baitihi wa yukhrija an-nasa fi buyuti, ilikuwa ni jambo la lazima mtume atoke na kuwatoa watu fi sabili tabligh. Irshadatu wa maktubatu Sheikh Muhammad Elias. Irshadatu hivi ni vitabu vipi? Miongozo na maktubatu na yale aliyoandika Muhammad Elias kuwapelekea watu mbalimbali rasali. Sasa mimi kwa leo nitasimama hapa. Tumeona tu aliasisi kundi mwenyewe Muhammad Elias. Tumesema hatujasema kazi ya da'wa na tablighi sio kwa tusomea aya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira kuntum khayra umma ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk ud'u ila sabili rabbika bil hikma, aya za zilikanwa na aya zilikeremka kwa mtume na masahaba walifanyia kazi, lakini utaratibu huu Maulana Elias anasema mwenyewe kapewa kwenye ndoto. Na ndio maana ukirudi hatuoni utaratibu huu popote, utaratibu wa kutoka makundi ya masahaba hatujai kuona. Mimi tunaomba nimalize ili tuingie uwanja wa maswali. Shahadatu Sheikh Ihtisham Al-Hasan Al-Kandahlawi Al-Dayyubindi. Sheikh Ihtisham Al-Hasan Al-Kandahlawi zawj ukhti Muhammad Elias, huyu ni mume wa dada yake Muhammad Elias. Muhammad Zakaria ni mume wa mtoto wa Muhammad Elias. Huyu Ihtisham al-Hasan al-Kandahlawi, huyu amemuoa dada yake Muhammad Elias wa khalifatuhu al-awwal, na ndio khalifa wake wa mwanzo. Khalifa sio amiri, khalifa ni yule aliyokula bai'a, kuna daraja akafika katika ukhalifa, sababu ni masufi kuburiyun, watu wa itikadi zao makaburi, ndio maana wote wamezikwa msikitini. Sasa bid'a ya kuzika mtu msikitini au mbele ya msikiti imezuka lini? Imezuka karne ya tatu, na vitabu vimeandikwa. Hakuna sahaba aliyezikwa mbele ya msikiti, hakuzikwa tangu hapo mtume, wala sahaba yoyote, wala ahlu baiti yoyote aliyochukua kwa mbele ya msikiti au ndani ya msikiti. Lakini hao kwa sababu ni watu wa ibada za makaburi na kutufu, na mashayikh kama Sheikh Arabia amefanya utukutu mpaka akafika akayaona, sababu walikuwa watu wanazua na kawa wanaelewa mpaka akayaona. Na kuna mwingine atoa ushahidi juu bana, vipi akamwambia hakuna sehemu usiku kuingia sehemu ile pale tu ndio ya dua, kama kuna dua yako pale. Sasa huyu tunazungumza, ndio maana sasa tumesema tuzungumzi na hawa, yoyote kwa challenge, yoyote anayeweza kutu challenge sisi a challenge kwa vitabu. Sawa sawa, hataki maneno, mbona kuna mmoja alisema mbona sisi mbona hivi, sasa tuzungumzi na nyinyi. Tuzungumza na muasisi au muasisun, wale mashayikh walioweka kundi na misingi yake, na wenyewe wameandika vitabu na maamiri wapo, tuzungumza na hao. Anasema khalifatuhu al-awwal wa mu'tamiduhu al-khas wa qad qadha muddatan tawilatan min hayatihi fi qiyadati jama'ati at-tabligh, na huyu ametumia muda mrefu katika kuiongoza jamaa. Anasemaje? Inna da'wata al-munbatha, hii da'wata al-munbathiqa iliyo pasuka, min markaz nidhami ad-din, da'wa hii imepasuka, yani ile mbegu yake imepasuka pale katika nidhamu ad-din. Laysa hasbi ilmi, anasema si kwa ile kiasi cha elimu yangu, wa fahami muwafiqan lilkitabi wassunna. Sikilizeni ihtisham nan Al-Hasan khalifatu al-awwal liman li Muhammad Ilyas, ambaye zawju ukhti man Muhammad Ilyas, alladhi qadha muddatan tawilatan fi qiyadati ish jama'ati at-tabligh. Ish yaqul, asema hii da'wa hii iliyo pasuka pale katika nidhamu dini pale, da'wa hii kwa kiasi cha elimu nilokuwa nao na ufahamu wao haijafikiana na kitabu wa sunna, wala bimanhaji mujaddid al-alf athani, wala shahi waliullah ta'ala, yuko shahi waliullah yuko, anasema pia haijafikiana na hao wa ulamai al-haq, na wanachuoni wa haq. Fa'ala al-ulamai wal-mashayikh ihtisham al-hasan, mwisho ubana alitaraja kila anapokwenda hamna kitu. Mara amiri kenda kaa kwenye kaburi alia, na haya yote tunayo na ushahidi. Vipi, mbona hivi? Anasema hili jambo au hii dawa hii iliozuka hapo, yani kwa maana ya utaratibu huu huu, haukuafikiana na kitabu wa sunna, na ni wajibu kwa maulama na mashekhe alladhina yakumuna bihadhihi da'wati wa tablighi an yaj'aluha awwalan, kwanza waijaalie hiyo dawa, kabla kulli shay'in wifqan lilkitabi wassunna wa wifqan litariqati salafi salih. Allahu akbar, ihtishamu lhasan, anajua kwamba kuna tariqatu salafi salih. Anasema jambo la mwanzo watakiwa wafanye hivi, sio tutakusikiliza ya Bakari Maulana, tutakusikiliza wewe, tuacha kumsikiliza alomuoa dada yake muasisi wa kundi lako alokuwa khalifatul awwal wa Muhammad Ilyas, ameishi muda wote ametizama, anasema hamna kitu aiyafikiana na kitabu wala sunna wala manhaji salaf, na ni wajibu wa mashayikh warudi kwanza, wairudishe hii dawa katika kitabu na sunna, na iyafikiana na tariqati salafi salih wa ulama alhaq. Wa hadha ba'idun an fahmi wa aqli jiddan, na hili liko mbali sana, sikilizeni, sababu hawa ni mukallidun. Na hata matabliha tu kumwambia basi Sheikh wangu tunakutaka utoke. Ukimwambia bwana hivi sio sawa hii. Basi mimi ndo tunawataka hii. Mtoke sasa kule mtuelekeze. Yaani jinsi walivyokuwa na hila za kipumbavu. Yuko Muhindi mmoja nilimwambia mimi siku moja alikuwa anlingania. Nikamtajia ila makaburi akasema kweli yapo, sasa wewe ndo utoke twende kule ukakataze. Sasa huu msikili anavyosema, anasema wa hadha ba'idu, na hili la wao kuirudisha dawa wakaafikiana na kitabu na sunna na tariqati salaf liko mbali sana, amfahami wa aqli jidda. Basi mimi niishie hapa, niishie hapa, lakini haya ana kitabu chake mwenyewe Ihtisham al-Hasan amekiandika, kinaitwa Zandika kai sirat mustaqim. Sio kama ni enwani ya Kiurdi, kuna kipengele kinotanbihi hapa, ndo anaeleza kiujumla. Kama nitakufa leo, nilikuwa nataka nifikie hapa tu nionyeshe umma kwa ushahidi kwamba hili kundi halikuafikiana kabisa na kitabu wala sunna. Tuje siku misingi sita, kalimatu tayyiba, hiyo la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tuitazame maana yake, kule kutoa itikadi alfasid katika moyo na kuingiza yaqini sahihi. Na hili neno wanalikaribi sana, ile maana yake wanaoizungumza hiyo la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, anapochukuliwa shekhe azikwa msikitini, kisikia kwamba hatulingani tauhidi, mbona tuna la ilaha illa Allah kalimatu tayyiba, hamjaielewa kama kasuku tuweza tamka tu. Kama kweli Muhammad Eliasa kaijua la ilaha illa Allah, atamchukua kaka yake Muhammad Yahya amzike msikitini? Kama Muhammad Yusuf kaijua kalima la ilaha illa Allah bimaanaha wa muktadhaha, atamchukua baba yake Muhammad Eliasa amzike msikitini? Alafu watu wao wanazunguka pale na dua na kumba lipo na haiwezekani. Na wenyewe wakisema au, ukimwona mtu tablighi ashiriki shirki, ujue ni upungufu wake wa imani na udhaifu wake. Kwa kuna misingi mingi, wakifika wenyewe wanasema kwanza usikataze maovu, hiyo tutakuja kuitaja, na tunao sauti zao kwa sababu tumezungumza nao hawa. Mimi nilikuwepo kiwango kule, wa kul jaa al-haq wa zahqa al-batil, ndo dalili yao. Kwa wanasema wao, wewe peleka tu zuri baya, nitaondoka wenyewe. Na sauti ya yule Abu Muhammad alionakishiana na Abu Musa kule Kigamboni, wewe peleka tu, ukipeleka pale itaondoka. Lakini Allah anasema wa'budullaha wala tushriku, amri na nahi yupo hapo. Wanasema wewe peleka tu, watumia dalili pia falyughayyiru biyadihi, maana yake ni kubadilisha lilokuwa bora. Kwa katika hikma ni kutokukataza, litaondoka wenyewe. Lini? Sababu kila siku mazungu kwenye misikiti hiyo yana makaburi, bidaa hizo hizo kila siku hapo, sababu ampiti kwenye misikiti ya masalafi. Kwa siku zote mpo umo umo, utaona mtoro, utaona manyema, utaona misikiti ya bidaa kila siku. Na hamlingani watu katika tauhidi sahihi, katika wakataza watu shirki, kutaja bidaa hawawezi, sababu watafanyaje? Wataleta haya yote. Mtakuja kuyasoma misingi waliowekewa na huyu bwana, na akasema njia ya taalimu iwe ya shekhe fulani na tariqa ya dawa iwe yangu pia yamo. Kuna shekhe amtaja taalimu, chukue ni ya shekhe fulani Al-Kunkuhi, na mstiri leo Al-Kunkuhi wa. Alafu tariqa ya dawa ni yangu, wazi utaratibu wa taalimu ni huyo shekhe. Mimi niki hapo bwana, nimekwenda mpaka dakika 20 shekhe. Kwa hiyo maswali inawezekana mengine ya mbele hayatojibiwa, tutakuja kueleza, na sijaeleza itikadi ya hawa mashaya wa illa, hawa ni masufi na Muhammad Eliasa ana maneno ya kufuru, na ninayo hapa nilipo, na amefikia kuona kwamba matablighi katika wale wafuasi wake wanaweza kufanya hii dawa, wakajitolea wakashinda mitume alayhi salatu wasalam, na amenukuu Muhammad aslam kutoka katika marfuat, imo pia kwenye marfuat, kwamba anawapa jitahidini hii kazi, mwaweza kufanya nini, Allah amchagua mtakaye, mkapita mitume, mkapituka mitume. Wana maneno ya ajabu kabisa. Na walipokwenda kwenye kabri ya mtume, maneno anazungumza akaomba pale, yapo yote yapo. Katika bwana mmoja na washauri wanafunzi aliyefanya kazi kubwa, alienda kitabu hiki Jamaatu Tablighi Aqaiduha wa Taarifuha Ardun wa Naqdun, ana Dr. Abu Osama. Huyu bwana amenukuu maneno yote na nyuma ameandika maraji zote alizopitia kuyaandika maneno. Ameandika maraji za Kiurdun, Fahris al-Kutub al-Urdiyya wa lugha ya Kiurd, Adabu Baiti Tunabare bisufi Muhammad Iqbal, Maktaba al-Madiniya Lahore, إرشادات ومكتوبات محمد الذي شيخ افتخار فريدي مكتبة كذا، أصول الشاشي الفرقان ما هاون ماهي سيكونوه سنين أسريك يوردع تويليس. لكن أبوانا منكو فيتابو هيفي أمفاني بحثي فيتابو 85 ننمتوا باكستاني أمينديك كلا كت إتكادياو كوسو خطري itikadiyao kuhusu kasida ya Burda na kasida ya Hamzia. Hawa ni masufi total, hawana shaka, ni pure masufi, hawana shaka. Hawa wengine wamu maibadhi wafata mkungu wa kutoswali mecha mikono lakini katoka na hesu wa rubaini, wamu wengine aswali suna, wamu mikumbo mikumbo, atuzungumzi na hawa, lakini wenyewe hawana wasiwasi. Ni masufi wasiokuwa na wasiwasi, ni Jashtia Nakshabandia Alqadiriya, hawana wasiwasi na nyuradi wanazo, na shekhe amewahusia watu wadumu waisome Burda na Burda ina kufuru ndani yake billah. Hayo yote tutaweka vipuru. Leo nilivyojua kwamba leo namaliza, nitakutaja tu dhawabit alafu nitaje shubha moja tu, sababu hayo yote mwisho wanakubali yamewekwa. Kwa sababu ni utaratibu tu, utaratibu upo. Kama nyinyi mna thanawi, ilikuwa leo nifikie hapa sasa nizungumze hichi kitabu, ni kuna kina kazi yake hapa, na kitabu hapa kimoja hichi kinaitwa Al-Hujaju Al-Qawiyatu ala anna wasaila da'wati tawqifiyya. Tuone kwamba wasila wa dawa waweza vumbua. Sasa mwisho ni kwamba huu ni utaratibu, na sauti yao pia tunao. Ni utaratibu tuweza kuweka lengo kufikia katika haya. Kuna makusudio. Kwa huu ni utaratibu. Hatuitakidi kama ni dini. Sasa tungeona. Alafu pia nilikuwa na kitabu chengine, kitabu sijapata kuona fi babiha katika kusoma kwangu. Sijasema hakuna, sijapata kuona. كتاب كليتو فصل المقال في حقيقة البدعة التي طال حولها الجدال جدكتور جيلان بن خضر عمدا الإثيوبي العروسي ويبانا مفاني مسترز كتك جامعة مدينة الإسلامية هيتي كتاب نتوكيون ويبانا نيليزي بدعة تزاما يفولوم يكازي الوفاني كو أميليزا zile usul zote za kutakujua kwamba hii kitu ni bidaa. Sasa ile kuna kaida ndio tuhitaji jambo ambalo limeachiwa dawa kavyo bwana mtume, ilikuwa mtu anaweza kwenda mwenyewe akalingania yake na hivi kadha, jambo liloachiwa alafu akatokea mtu akalikaidi, ndio ilikuwa hapa leo, ilikuwa ndo vumbi kama litoke ilikuwa litoke hapa. Alafu tungeona ule utaratibu kwamba watu labda wasoma darasa Jumatatu au mwezi huu wanafunga, wanaodai wao namna ulivyoelezwa na wanaochuoni, na bwana mtume alipoambiwa na wanawake ij'alana yawma, tujalize siku moja tu na atika tu, kwamba yafaa kwenye taalimu kae kama siku kadhaa na kadhaa ya kusomesha kwa sura hii, na kuna shuruti nne tungezisoma. Lakini sasa haya yote tunayaakhirisha, sababu shekhe amesema fursa itakuwepo mbeleni kidogo kidogo, na shubha zao zote alhamdulillah nishazikata. Yule waki wangu wanazo, wana yule mwisho alifikia kunya anya kuku akinyabata matata, wana yule ndo tulimpagawisha, wana yule mimi nilivyosoma mpaka pagawa hawajui sasa la kufanya. Mwisho ni Abu Muhammad wa wapi wa Kigamboni, yeye ndo alikuwa MC, akaomba aache UMC aingie yeye pale. MC akashindwa, anaona jamaa akashakusha chali. Tunao maneno yao, hawana hujja hata moja. Talbis na shubha tuweke hapo.